wala munyu biosu muna na omo ha wo hebro ne wake emunyu oba hanye imi ni yebunyu otuno achem ke usofo timothy abruso ike mo wake mo munyu oje fia konya bible baptist asafo nu wake ba hanye ayo ni emi ni ke ni ne bahio nu wake mo munyu wa ni nu abahio ni ne makande ekekle wumi ha wo ache sister christiana ifwa le ne makande wake kle wumi ha wo ni kekle wumi ha ma wo nge second timothy chapter 2 verse 3 to 7 timothy wo mi one je nyo ni yi ne je nyo ka je mi gba ne je eten ka asipa agu nya ne wabu ma mu ni tui
mi o he mi fe na no kan christo yesu tabulo papa
christo paul ne wa de ke o ke christo yesu se no nyi o lo mi o ngwem ka soja nu papa
ke tabulo nge tahuyo
ke soja nu nge tahuyo
Esoka emape no ne masa itache o hemi.
Soja mi o be fe be ne di eso ne ne ma huta ne e master mana kan e bomodi.
Lo he o e pio kralo te ha itache o pe.
Lo ne ne tache o ma de lo ne ke chuoni.
E te e he wi ma san ma mi sane hi.
E yi le e yi mam sane ke he wi mam sane ami. Se ne ne ma o ma de lo lo pe ke chuoni alo itache o ma de o. Lo ne ne Christo ma de lo pe ne sane bo Christo fu no ke chuoni.
Loko fodalo ko nine masu kunimi yemi jase no
no choka bene atris alo bolo fialo lo fo malo nine masu e kuni yem no mlainye fo mami yo alo bolo fiampo o mlainye ne ko ye mlano logo ji kuni yemi akuma ha mo ni
ja e ye fodami he mlame antrepe anopepe e
fo tumi alo fodami mlainye he ne amade kan disqualify alo apeke peke Se ko ye mla ma no pepe pe le ko ye kuni mi ake akikre o ma ho
mo hu lo ne gbo de gbe ka chu ni o
mo ne ne nga mo hu a lo okwafo nu o ne nga de gbo ne ke nga e mo hu yo
le kekle yo moni bani o eko
le ne ma ye mo mi ni kekle kekle e ja ka le ne e nga don na ne ke mo hu yo ni
su su ne no me ne inga mo de no ahi
Nene ang wode yo chwepe nge ka beku na ngwo bulo bible nge wode ke wasusu chwepe ai
ne nuncho nicho mahambo ne onu chwa no chwa no sisi
ne mau ne mahane munyu no me chwepe o manu sisi amen o
amen
nene ang wo akande ke ha wono keka eji abelson na buo sekeji ka wa ke ba wa wala mi e choka paulu eke wonga munyu kotu ne jama munyu abeko ne wo buyo ne bene pene wo kristo folio me walna bene wa mau jami wa majale ha ke kre kre paul ne wo de ke kristo se nyemi enye ka soja no ko ne ya soja lo okuma to soja no hi ne uma nye kristo se ka soja fono enyo ne e choka uma nye kristo se ka Nene onga kan ko si alo onga fotun kone o mana kuni yem akekre ne je tene e ka to mohunwe alo okwafono ka bene okwafono machu eni chumi ne nie ni maba lo ko ne maye lo ka bene wache wa heke kristofolio ni funge ne acha heka kristofolin se chapi kristofolin kwa kwa njime me anye aka amiklin amuklin anye o benepene amana nokone amaye ne angani mloye ne ana anyangwa benepene angon sika nye ni ade angani kome dua hame ni ne senambe ni kome ne maudewe ne menche me ake o ake haomi ke migbami nge wekui koma mi ba ake ni Chapili lo ne ma unge hla ken wapi. Nene ma unge hla anu wapi ji o. Inge hla ane o. Wanye se nge anu kwalim. Wajale nge anu kwalim. Endo ji nene Paulo inge wade yo ne. Ike on. Ke soja no ji mo. Soja no le. Mla. Ake mla na wole. Alo komandi na hale o. Lo ne ke chuoni. Lo ke Kristo fo no ji mo. Nene Kristo denge. Mwale konkromi o. Lo pe no kuma chuni o ne. Ake nuku nuku piewe. Ka bene pio. Ange koko jwa ange solen chung. Ange osobolo jwa ange solen chung. Ange asana. Ke niyo me poto. Na ke ngeskango. Niko me ngene. Ngo ne ake jisyongo mno. akaba masole chun na ke lolo ne anjuane akaga nisisi anyimi menga kristo menya no ahumam necho bible ke mlai nye mau jamye man waya ka jamane ne mene ahe penga solen chun pio no lolo jine ne kristo ke wa pelu lone paul we wade ke ke kristo fo no jimu le soja no ju lo po ni kan soja soja le ke master ke go ya ke master ke come ema ya mba ema jadi soja ne lo ke ka ke kristo fo no jimu lo le ka soja no ju nene kristo ma de lo lo ma kuma chuni nena ngwe bible ami lo lo pe kuma chuni se oku ke no ku pie hu se nene mene ni ke ba pie ne a ke pe na ke solim na ke nyakweni ukadi ne ni nge senye anyimi ko nge senye o malao nene nge la no onu sijio yo ma che ye mpe ne wa nge la nge zgba no nuka ke kristo ba no wana e ko no wa hinye hiyo wi lo ke e de wo ke ya ne adra ko ya wo ne ke ehe e ya adra ne gbenya nene me na ma hele yo e mo ba ngo me ke ho le joya ani ho kristo ye lo ko ho kristo ye le jo e ka je nene me ne nge no ya nge je no ma mi ne pio ne miracle na nyese ke nyenye ya ke ba no anyimi only kan miracle ko be heaven ya yo ike miracle o ka nyape niyo me na pe ne an magic je nge so le tumke ni no chapilo lo ne ko ma ya yo ma che mi se ne ne ko ma ya yo ma che yi pe di o o ma ngo kristo kan le jo pon lo ko yi wa hele lo no ma nyenge ese nga nu kwale mi ka be ne ke ba paul de wo ke so ja no ji mu o ka ke ko master command mu ko ya o ya ba umba japedi nene kristo edenga emunyomi wakachuni janese hu eketo fomalohi na fomami hu awo mlanye fomami hu ka ko ojo track mi na asenu ko track mi ache disqualify lo onyo track on pepepe ya sibene okuma agbenya ne ko gbenya na ke kuniye mi akikro ma amwone lo anyimi me paul ne wa abenwa ko buye lo ne ke no me kra mouni maha wosisinu lone mauchom niko bane munyutu yone ne keka oji nonulo onusisi no katunika ejika kristo jami nge ka fo mam lo fo dam mlanye he chapika ko tesigeke ne onye keka ake o basole ne oya ne ange osofo nge anyazianisia nge miracle pe nge wo he chapilo ne ko maya hi o mache mi oye nyimi le o lablo mo ke lo losi no nyi o le o lablo se nge la no nu sika ne ne ko ma ya hi o ma che yi mi o mpe di o kristo yesu ko hele yi no nyi se nga nu kwale mi lo ji fu ma lo ne nyi nge nyi track mi le ne ma yi fes o ne le ko be he po no o be o track o mi o be aka kuni mi aki klo bu ha se ne ne nyi track mi ne ka agbenya le na ka kuni mi aki klo ha le lo ne paul nge wo de ke nya gbe be no mi o la kwa che me ma ba o lapa gbalin ni ma tesi fu ni come ma antichrist o ni che ma play ni ma ba ke le ni ne ko nyesi umala e ka to mo hunhu ya kwa fonu o ne ne ma hu lo lo ne ne ma du lo lo ne ma pa ni ne 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 ma pa lo lo ku no ma yi ni ja ke lo ne ne me na pe hu ha ke ya ke ba ne ma cho nyase no anyi mi me chapi tuapene epe senshen yo disikatu lo emi mau nge chomi kimo ba demo ken no anyimi no nga mi tuebuye ka nene ko ma ya hiyo ma che yemi mpe di yesu kristu le pene ko hele yo no ma na ne iwanam no ma hele yo no ma nye nga anu kwalen ka be ne mo hu lo e ma hu emo ne ma duni ne ma hu sisi fali fali ne no ma wa ne ma ye ku oja pepepe ne mo hu ke onye kristo se nga anu kwale ne o nga anu kwale ye hale o mwe mbe sikwe se mo hu ne obe mwe mpata mu ya se nene mena pe hu ake be no ko lipe ne o nga jena mni ase nye ne o nga ase nye ka mo hu o mana nyakwe niyo mena pe yo kulu nuku benoko helios yo setan ba ngomuke u ilamia lo pio setan hedo inaka enyagbebe ma lo ni anu ne egunye ne kan enyakpe ni pe ne egbura mi ke pie he ke abusion lamia se ke mono hem cho no le ni le ne ne paul nge de Okay, Yesu Christo munyu penetuni. Ne owo le pekan pon loko yu ahele lo. Le pe no hele yi. Ne le blone ngo chon lo lo pene ko maya hiyo mache yi mi. Se nene mene pi okra le o. Ike o maya hume mpata mi. Anyi mene yu mtuwe bu yi. Ko na, una, soja fonu wo. Una, etade ne wu. Keke ona kan, eno, soja yi. Lo he di o. Mohun, o jemba mno ma bape o. Na man na kan o. Christo fonu di o lo. Alo jem no di o. Soja fen soja. Le e buo, e masa tuwe. Lo kekan soja no jimwo, alo Kristofo no jimwo, le Yesu Kristo pene sane obwe tuwe, ne oye esani yomano. Ake, Daniel wu, jatamu, sene elema wu, Yesu Kristo, bajele, keje jatama mu, bene, ake, nyimime, Paul me, ke, kache ke, John the Baptist me ne apua ituepe me tuepe adasin ha Christo ke asibe ne nyagwemba John ne enyan kwale ye na magbe epo eyigbe eja kan mau elekan mau piehi jake no ji Paul Stephen me tuepe asome sena lehena ya Stephen babu hanu anu sikan tamne dine ngala ne epon ehe ina bene hiyo mau hiyo mau bli hiyo ketchon neke ei Penny yajin olu le ibe mahin sine agbe mum lo anyimi ke huone ngoye le lo he no anye jama niyo masiyo le ma do kiyo kalo si no ba nye Kristo si ne huone yo no na yo mache ye mblo ke jika oye anukwale ne onye mausi nga anukwale ne ogun potono mi chwepe nyagbe miyo ake kreko nge ne umana ye kabe ne eketo ngohulo hiyo. Ngohulo eke chuni wawe. Eke buafole ne chuni wawe. Ne yelenche ngomini. Lo hejo. Keka Kristofono jimwa. O chuni wawe. Beno. Chapika. Oma hisike mwole. Miracle. Miracle la. Jama miracle me. Ama miracle mo. Ne oma ya abusyan la. Sene nenge la non nusisi diyo. Ngo Kristofo kwa kwa loko yi wahele lo. No nye senga nukwalem. Ke ha wumfene maba. Kristo ke wa magum. Ne eko maya nyagbi. Lene maha mokuniye me akikirone. Kohe fweno. No fwene keche. Neba hiyotwimi. Neba ngonke po ono. Ne hisike amo. Kone ko jekonga ya nunyamiye. Oko pelambi. Yakonga la no na hiyo imache yemi blo. Leo. Nene made no deke nyesi. Deke nuncho yesu. Inamosin. Ka mu nyo bae ngon. Ninakan. Mope. Jikponlo. Ke yi wahele lo. Se nene mena epe ke nye jom ke pe no. Chache. Ingo pe kwa. No jem ke jin. No ye ke buam. Ba hiye chwim. No ba ngon mi ke po no. No ma hiske ambo. Neko jikpongo ya ninyami. Mako pe lambi. Inamosi. Ka. Mune no. Ohani na nukwale yo. Yeke buam. No ma ebiye. Nge wala wumye. Edo ni bimu. Nga Yesu Kristo biyo. Amen. Koki nsole nsole no. Lecho kan amune no. Angon biyo nge wala umi oba. Pema ubi. Ne. Huwa seyo. Umana ni iwa na. Nyemene nye bu mtue tue epe. Nyema nye isinima. Ike nye wasoli. Chache ma wina mosi. Nyemene abu mtue tue epe. Ingo meke uo muo mi. Nenemene hao mkunga ano. Jeke ji ano. Nenemene nyagba mkunga ano. Nenemene hiyo fonsi nga ano. Ne. Abehe no kamna kuma uo. Chache obli blo hame. No chome kan moji mope ji koloke yu ahere lo. Yeke buame ne mune no anoye anu nyamye. Kwa ya goji yonge awala. Inamu sin chache konu wa prayer. Yeke bua okeje muno ke ya da. Amen. Emi nji nye usofo Timothy abroso nike maamu nyo ba anye. Konga la anu bimde kuwa maye mache mge kwa anono. 0243-0243-314723. Allo 0271-772154. 0271-772154. Maune jonye o, ne pye nye. Kiasi muna ochi mwa, nye manu wa heku. Amen.